Začíná další díl podcastu Muži za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturních. Moje jméno je Ondřej Štindl, po mé pravici v kožené bundě jako Peřina, po mé levici v tričku s motivy filmu Duna 2, možná i Duna 1, Petr Koubek. Náš dnešní program bude následující. V první neplacené části se poté, co probereme aktuální aktuality, budeme věnovat minisérii Ripley, kterou je možný teď vidět na Netflixu. A v placené části po písničce se budeme zabývat filmem Občanská válka, scenaristy a režiséra Alexe Garlanda a možná i produkční společnosti A24, která tenhle film produkovala a má ve světě dnešní kinematografie, řekl bych, takový zvláštní, možná elitní postavení. Možná dojde na konci i pár slov o fotbalu a budou to smutná slova. Tak, přátelé, co jste zažili, viděli, četli zajímavého za ty poslední dva týdny?
Já jsem byl naprosto v zajetí Ripleyho, musel jsem vidět asi 5 filmů, což znamená, že i ty adaptace toho asi třetí knížky, ty Higginsový, byl jsem asi přísnej, takže mám přeripleyováno v hlavě. A krom toho jsem se rozhodl, že teda uvidím jeden díl ze série Málo mě znáš o Ivetě Bartošový, abych měl nějakou velice plnohodnotnou normalizační aktualitu. A je to zajímavá věc, dochází tam k revizím, k přehodnocování, což je docela jakoby moderní téma. Iveta sama by asi byla trochu překvapená, kdyby viděla, jak teďka...
A to je teda dokumentární.
Je to dokumentární film. Jakoby dějou se tam podobné věci, jako v té televizní sérii Iveta, nepřináší to až tak nic extrémně novýho, krom toho, že tam je třeba profesionální plačka Bára Basiková, která na každý premiéře se rozbrečí na povel, tak tam taky skoro brečí. Brečí tam teda skoro všichni. A tady přečtu oblíbený citát, co se našlo v recenzi na Music serveru. Další novinářka našla svoje téma v podříženosti dívky a později ženy z Frenštátu pod Radoštěm vůči mužům v hudebním průmyslu. Takže ta revize spočívá v tom, že momentální trend je jako vytáhnout nějakou bohem zapomenutou ludru, co se upila, a říct, že za to můžou starý chlapy. V tomhle tom případě...
Možná taky Frenštát pod Radoštěm, a... jestli tý větě rozumím dobře.
A s tím souvisí moje druhá aktualita, abych to měl rovnou skrknout, tak to je, že moje oblíbená kapela, kterou jsem poslouchal asi od roku 2002, Libertines, jsou po 20 letech se svojí zdaleka nejhorší diskou, první v UK chart, porazili i Beyoncé a ty si vymleli mozek úplně sami. Tam ty mu nepotřebovali jako žádnou pomoc starých zlých chlapů, ale došlo taky k revizi, teď jsou Libertinci větší než Beyoncé v Anglii.
Takže tvoje doporučení jsou nekoukat se a neposlouchat.
Nekoukat se a neposlouchat.
Dobrý. Abych se zorientoval.
Jenom k tomu přehodnocení Ivety Bartošové, já celkem chápu, že dělá zjevně velmi nešťastný život, ale zároveň tyhle ty jako jednoduché interpretace něčích životů jako oběti show businessu, jakkoliv necítím skutečně potřebu hájit čest Ladislava Štajdla, Františka Janečka a dalších takových lidí. Přijde mi to jako trochu zjednodušující. Vlastně v plus minus stejné době se připomínalo 30. výročí sebevraždy Kurta Cobaina z Nirvány, což ovšem, že jako hudebně je trošku jako jiná liga nebo jiná
sféra. Ono jako v těch recenzích nebo hodnocení se teďka říká, že poslouchat normalizační pop je úplně v pořádku, což teda doufám, že je jako naprosto poslední finální fáze optimismu už. Jako.
Nechci to zakřiknout, ale mohla by být.
Nirvana je o něco lepší kapela, než je to Bartošová, ale ne zase tolik. Jako.
Ale ne, jenom jsem chtěl se vrátit k tomu, že taková ta legenda o Kurtovi Cobainovi, co by až téměř jako heroický, jako oběti show businessu, mě přijde taky přitažená za vlasy a vlastně mě docela irituje. Co zažil Petr?
Mě teda tohle jsem vlastně nechtěl doporučovat, ale v reakci na tohle mě napadly dva pořady rozhlasový, které dělal Pavel Klusák.
Počkej, to je teďka velice aktuální, no, tak... Pavel Klusák bude nahlášený. Rozhlasový tak... radě, Milošem Hrochem.
Nech nejdřív zamluvit.
Tohle nevím, to mi řekl.
Mě to zajímá, je to teda jako opravdu jak Izer, co tam předvádí ten Klusák?
Hele, jsou to dvě věci, které chci. Jednu věc chci opravdu doporučit. Jmenuje se to Podivný show business a je to taková vlastně trochu zapadnutá, musíte to fakt hledat na rozhlasáckém webu. A je to série Pavla Klusáka o normalizačním showbiznesu. Je to velká zábava, je tam spousta zajímavých věcí. A je to prostě temný a zároveň srandovní, takže to je věc, kterou chci opravdu doporučit. Zároveň jsem si poslechl i ten dokument o Kurtovi Cobainovi, který pro mě jako nikdy nebyl moc důležitý. Já jsem Nirvánu nikdy vlastně neposlouchal, ale tohle mě zajímalo.
To je aspoň něco, je v tom hudební vkusu v pořádku.
A z tohohle jsem byl rozpačitý, musím říct.
A jak to je teda pojatý? Hele, je ta kritika tomu... toho, jako je, že si to je tak jako bizár? Že to...
Hele, je to zvláštní. Já jsem tomu vlastně nepochopil ten systém, jak ten pořad funguje, protože tam na jednu stranu vypráví Pavel Klusák zajímavosti, což je to, co já po něm chci, aby tím svým zvláštním hlasem mi říkal o věcech, o kterých jako nevím. Ale zároveň je tam jako za mě fakt podivná linka, tuším 5 herců, kterou jako vlastně nerozumím, jak funguje, protože ze začátku je jako jasná, oni ty herci prostě hrajou jako reakce lidí, kteří vzpomínají na to, jak umřel Kurt Cobain, čemuž jako rozumím, jenže pak se to jako rozdrolí do takového, že občas jako říkají ty věci místo toho moderátora. A občas hrajou jako scénky z života Kurta Cobaina.
Je to něco jako Radio Ivo.
A to je na mě, no ale kdyby to bylo, já miluju Radio Ivo, ale tohle fakt není Radio Ivo, tohle je fakt za mě jako divný, kdy prostě tam jsou opravdu takový ty...
Takže bychom ho cancelli, toho Klusáka.
No, tam není za mě nic, tam není nic, co by se za mě mělo cancelovat.
Zakážeme mu vydat tu knížku, jenom tou suchýma šlitrovi.
Jenom jsem tak jako překvapený z toho zpracování, kdy prostě opravdu tam jsou takový ty jako vlastně komický scény, kdy tam přehrávají scénu, jako Kobe něco nahrává ve studiu a vypadá to takovým tím fakt 90. rozhlasáckým způsobem, že někdo říká, tak co, Kurte, nahraješ to? Ne, já to nebudu hrát, mě je trošku blbě.
Tak nějak si to představuju, jak to bylo.
No, to takhle vypadá. Pardon, ale co jsem chtěl opravdu doporučit, je Apple udělal original podcast o Viktorovi Koženým. Jmenuje se to Pirate of Prague. Mm-hmm. A je to vlastně takový hodně jako americký, hodně takový trochu vlastně bulvární pohled na Viktora Koženýho. Pro mě je to hrozně zajímavý v tom, že se na něj koukají dva tuším britský a americký novinář, to teď nechci kacet, každopádně oba dva anglosaského světa, zkušený novináři, jeden z nich se Koženýmu věnuje už jako léta, několikrát na Bahamách se ho pokoušel kontaktovat, byl tam za ním a je to opravdu...
Ale tak je to dobrá výmluva k cestě na Bahamy, jako budu se opět
marně pokoušet jako kontaktovat a tvrdí Viktora teda Koženého. Tam, že nikdy nebyl na žádný pláži, že tvrdí tam, že se jako nedotkl písku. Ale proč je to podle
mě... To je docela umění, ne? Ale jako Bahamy to není moc jako velký.
Chodil a pronásledoval Kunderu.
akorát Koženýho na Bahamách, jinak je to totéž. A ne, proč mi to přijde zajímavý, je, že je jako podle mě fakt zábava, když se dva lidi koukají na českou historii tím způsobem, že se jí po ní pokoušejí vyprávět, aby to bylo zábavný i pro někoho, kdo o Čechách neví vůbec nic. A v tom je to vlastně podle mě vtipný, protože jdou prostě...
Tak se točí většina českých historických filmů, ne?
To právě, že nemám ten pocit. Ale mně emblematicky přijde, že jako jeden díl se jmenuje The Tale of Three Václavs. Příběh o třech Václavech. A ty tři Václavové, kteří v té epizodě vystupují, jsou Václav Havel, Václav Klaus a nějaký Estébak, který tehdy Koženýmu pomáhal. Což mi přijde, že kdyby se to dělalo v Čechách, tak je to takový to Václav Havel, Václav Klaus. A tady na to úplně kašlou. Prostě vezme tři Václavy, jeden byl prezident, jeden byl potom prezident, ale vypráví příběh Viktora Koženýho tak, aby to byla jako zábava a aby tě to jako bavilo. A mě musím říct, že mě to fakt bavilo a že je to jako zajímavý. Spoustu těch věcí jsem nevěděl a tím, jak je to asi ten Apple a jak mají tu sílu prostě těch jako zkušených novinářů, tak se dostali jako k opravdu obrovsky bohatým a důležitým americkým lidem, který ten Kožený, americkým podnikatelům, který ten Kožený tehdy okrad, což podle mě by se třeba českýmu novináři moc nepovedlo. Takže to i přináší podle mě věci, které zatím třeba ani nebyly řečeny, nebo já o tom tolik nevím, ale je to za mě fakt zajímavá věc a zábavný prostě, jak se kouká někdo zvenku na českou historii.
Já jsem od zážitku z různých důvodů neměl, nicméně jsem měl takový krátký období amerického herce Eliota Goulda, který byl činej, hlavně v 70. letech, a to, že jsem, což můžu skutečně vřele doporučit, já už jsem ten film viděl před mnoha lety, jak jsem se ho pustil ještě jednou, a to dlouhé loučení od Roberta Altmana podle Raymonda Chandlera, což je, bych řekl, tak jako krásně natočená, totálně, bych řekl, zkouřená detektivka, která do značné míry rezignuje na to, co dělá detektivku detektivkou. Ten, je to příběh teda populárního detektiva Phila Marlowa, akorát přesazený z těch 40. 50. let do současnosti té doby, kdy byla natáčena. Ten Elliot Gould tam, ho tam hraje jako takového existenciálního, udiveného hlásiče, který prochází absurdní storkou, která možná ani toho režiséra tolik nezajímá, protože je to vlastně sled krásně natočených a někdy velmi dlouhých scén, který zase až tak moc jako nesouvisí s tím případem, který se liší a který je pak dovedený k takový jako velmi nechandlerovský, trochu cynický pointě. Jinak to natáčel tehdy význačný, nebo vůbec v dějinách kinematografie, význačný maďarský kameraman Vilmos Zsigmond, který jako v té době točil skutečně kde co, a tam jsou takový mnoho různých záběrů s odrazama na sklech, se kterýma se v té době s tou technologií, která tehdy byla k dispozici a nesrovnatelně teda méně výkonná než dneska, nechápu, jako, ale musím na tom strávit skutečně jako hodně času. A má to ten skvělý altmanovský zvuk, takovou tu zvukovou kouli, kde jako lítá všecko možný a útržky slov a moc se v tom nevyznáš, ale zároveň tě to totálně vtáhne.
Já jsem měl s Elliotem a s před pár měsícima taky takovou krásnou zkušenost. Tohle je nádherný film a viděl jsem od něj ještě Kalifornský holport, což je vlastně další
což film. Což je Altmana. Výborný název, ta Kalifornský. Ano, ano. Když holport, tak Kalifornský.
To je o gamblerech a Tichýho společníka z 78., což je první scénář Curtis Hansona, co udělal LA Přísně tajný. A je to takový krásný pomalej neo-noirový film, kdy Elliot Gould ukradne peníze lupiči omylem a pak má spoustu problémů. A je to taky oblíbený film Alfreda Hitchcocka, což nás
vede k Egongu, Oslímu můstku. Ještě já jsem chtěl říct k Elliotovi Gouldovi, že jsem s ním viděl, protože sleduju na Twitteru amerického scenáristu a režiséra, který se jmenuje Tony Tost, který je fanatik do kinematografie 70. let a občas tam má takový typy na filmy, který už dneska nikdo moc nezná, a doporučoval tam film, který se jmenuje Little Murders z roku 71, myslím, je to podle divadelní hry muže, který se jmenoval Jill Pfeiffer, a je to taková hodně černá, trochu groteská, a řeknu k tomu jenom to, že to je vlastně film toho typu, který vás překvapí prostě tím, jak vypadá, nebo tím, jak vypráví, protože dneska se už tímhle způsobem filmy skutečně nedělají, takže s ním můžete být občas překvapený.
Začíná to tím, že se nechá zmlátit u kontejneru, pokud si dobře pamatuju.
Tím to začíná, pak to pokračuje. Tam je mnohaminutový monolog Donalda Sutherlanda, který tam vystupuje v roli kněze církve, která se jmenuje První existenciální. A teď už jako k tvému oslímu
místku. Hitchcock, Gong, Ripley.
To byl ale krásný gong a teď pokračuje, Jakube.
Ano, Ripley, já mám začít, ne? Já jsem teďka mluvil dost, začni ty.
Tak, teď se budeme bavit o osmidílný minisérii Ripley, která byla nedávno uvedená na Netflixu. Je to, řekněme, kriminální, nebo jak
thriller,
to
má, nebo
thriller. Je to takový hodně zpomalený thriller. Podle románu Patricie Highsmithové, což byla autorka, která tak jako v 80. letech tady byla, myslím, docela často publikovaná, psala takový, řekněme, spotřební literaturu, ale vyššího řádu, protože ty její knihy mají takový velmi výrazný feeling, určitým způsobem potměšilej, trochu stísňující, taky trochu groteskní, častým jejich tématem je nějaká forma posedlosti. A nejznámější její kniha je první kniha ze série o takovém kultivovaným vrahounovým jménem Tom Ripley.
To seriálu není až tak kultivovaný.
Není, tam se teprve učí jako ocenit pěkný umění. A je to kniha, která byla víckrát sfilmovaná a z toho jednou skutečně velmi dobře, takže jsem si vlastně říkal, proč to, co někomu stačilo na pěkný celovečerní film, natahovat na 8 dílů. A viděl jsem tom příznak takového toho, té roztahanosti, jako, která je dost charakteristická pro tu produkci jako těch streamovacích společností, že mají všechno radši další než kratší. A je to, zároveň bych chtěl říct, že se mi to velmi líbilo, nakonec jsem byl nadšen.
Já jsem byl taky nadšen a zopakoval jsem si teda ty předchozí adaptace. Možná nejsem tak nadšený z toho v plném slunci, když mám doma překrásný československý plakát toho filmu.
To je adaptace, kterou natočil začátkem 60. let René Clément s hlavní roli s mladionkým Alainem Delonem.
Mně právě ten Delon přišel trochu jako miscast v tom, že on má od začátku mnohem větší charisma než ten Richie Greenleaf, což takhle nemůže úplně fungovat podle mě. Ale dobře, i tak je to takový.
No mě na tom právě přišlo zajímavý. Já jenom teda nejdřív řeknu, o čem ta story je. Tom Ripley je takový jako padělatel menšího formátu v New Yorku. Náhodou ho kontaktuje soukromý detektiv, protože otec jeho dávního spolužáka po něm chce, aby se vypravil, což je bohatý rejdař, aby se vypravil do Itálie, kde žije tento dávný spolužák, promarní tam jako život snahou stát se malířem, a ten Ripley ho má přesvědčit, aby se vrátil domů. Ripley přejede do Itálie, docela se mu tam zalíbí a zjistí, dojde postupně k tomu, že možná lepší, než přemlouvat toho Dickýho k návratu, je jako ukrást mu identitu, a rozjede tam ten Ripley takovou trochu jako kamikadze podvod, který vlastně musí mnohdy jako velmi složitě improvizovat, a dojde tam i na dvě vraždy, které jsou tam předvedeny. Tak to se dá čekat. Tomu se dostaneme k tomu, jakým způsobem, jakým jsou ty vraždy ukážené.
Ten V plném slunci je vlastně hezký film, a když si pozdával i Delon, tak...
No mně to právě přišlo zajímavý, mně to přišlo trošku jako v tom podobný, jenom v tomhle, teda vlastně Taxikáři, kde tam jsou jak postava toho Ripleyho v tom plném slunci, tak toho taxikáře je někdo, kdo se cítí jako hrozně vyloučený ze společnosti a vlastně uzavřený v něčem a možná i zamindrákovaný. A jeden z nich teda vypadá jak mladý Alain Delon a druhý jak mladý Robert De Niro, což mě přijde vlastně jako zajímavý, že lidi s touhle vizážím mají právě tento problém, a to mě na tom vlastně bavilo.
Přijde jako fakt i zajímavý, když se podíváš, jako kdo všechno toho Ripleyho hrál. Já jsem někde jako v nějakém článku četl, že Ripley je to, co jakoby chce herec americký hlavně jako hrát, že je to prostě proměnlivá, záporná, nejednoznačná postava. A hrál ho v těch 6 filmech, že ho hrál. Alain Delon, Dennis Hopper, John Malkovich, Matt Damon a teďka teda Andrew Scott, což jsou lidi, kteří spolu nemají vlastně vůbec nic společného a jsou byli i v opravdu hodně jiným věku, že jo?
To je ještě DiCaprio odmítnul.
To jsem ani nevěděl. Ale když nám to porovnáš, tak prostě Matt Damon je tam fakt mladičkej kluk a Andrew Scottovi je teď 57, že jo?
47,
ano. Takže už jenom jakoby to rozpětí těch různých, tyhle Dennis Hopper. Já jsem ten film teda neviděl, ale když jsem se to dočetl, že jeden z těch lidí je Dennis Hopper, to mě opravdu hodně překvapilo, že ten Ripley je opravdu proměnlivý interpretací.
Ten americký přítel od Wima Wendersa podle knihy kraje v té sérii později, takže jako tam i ten Ripley je starší. Jo, a je to,
no ten Malkovich vlastně hraje stejnou postavu, jako hraje ten Dennis Hopper. Jo. Ale já jsem četl nějakou recenzi, myslím, že to bylo v New Yorku, kde právě vyčítali tomu seriálu, že se moc zaměřuje na třeba ten proces toho vyšetřování, což mi možná ani tak nepřijde, ale že tam není taková ta svůdnost třeba, nebo takový to, takovej ten nějaký drive, co třeba ten Delon měl. Mě vyhovoval možná víc právě tenhle ten přístup. Rozhodně jsem si ale uvědomil, že teda naprosto nejhorší, co bylo, je ten nejznámější film Talentovaný, pan Ripley.
Ten je hrozný, který je jako... Což tvrdím už od roku 1990.
Ten je hrozný opravdu jako mnoho způsobama od toho, že tam je navíc jako přidaná postava Kate Blanchett, která tam nemá jako absolutně žádný důvod být. Přestože to celý jako od začátku působí jak nějaká jejich jako bonvivánská sešlost, kde jako mají jako se spoustu nasmějou. Přitom třeba ten motiv, to je tam March, podezřívá od začátku k tomu Ripleymu. Je docela dost důležitý a ten film úplně se tomu režisérovi rozpadne pod rukama po tom twistu, co tam je.
A i ten konec je podivnej.
A jsou tam naprosto jako zvrácený hudební doprovod v těch dramatických scénách a je to fakt strašný.
Ne, tak já myslím, že to je zrovna tenhle ten film, který je skutečně asi docela známý. Je příklad toho, jak tu...
To nemenovali na 5 Oscarů, že?
Jak tu...
Bylo asi po 13 mín, než anglický pacient, co udělal předtím.
Jak tu adaptaci vlastně nějakým násilným způsobem takzvaně aktualizovat tím, že tu postavu, tu hlavní postavu v podstatě úplně promění, že tam ten Ripley v podání Matta Damona je takový chudá kluk, který potřebuje, aby ho někdo měl rád a bohužel to nevyšlo, tak to tam pak jako musel pokosit. A celá ta, mně to vlastně přišlo, no já nevím, silný slovo, ale pobuřující celý ten film. Jako nemyslím nějakým morálním jako smyslu, ale když to ta nová adaptace, myslím vlastně, respektuje ducha té předlohy v té jako potměšilosti, grotesknosti a tísnivosti. Jo? Že v tom Mengelově filmu, který asi počítám z našich diváků či posluchačů, zná nejvíc lidí, ta Itálie je taková jako nádherná pohlednice, po který jako procházejí krásní lidé. Když to v téhle minisérii je to hodně stísňující místo. I tam, když jede autobus do naprosto spektakulárně pěkného jeho italského městečka.
Je to pravda, že já jsem v Sorrentu a Atráne byl a neseděl jsem se tak klaustrofobně jako v tom seriálu.
No, ono to snad dokonce není Atráne, to je Capri, myslím, jsem se pak někde
dočetl.
Ale jakože tam je ten akcent na to, že ten autobus je pořád jako na kraji propasti, stejně jako ten Ripley je pořád na kraji propasti, jako pořád jako v každém okamžiku to celý může prasknout.
Tohle je podle mě ta nejzásadnější věc, který vidím rozdíl mezi tím filmem a tím seriálem, protože já jsem se vrátil k té knížce a kus jsem si jako přečet. A v té knížce je to opravdu od prvního slova, tahle ta stišněnost a ta nervnost, ve který ten Ripley furt je, že ho někdo chytí, kdokoliv za ním jde, tak on se dívá, jestli ho náhodou nesleduje.
To je jediný rozdíl, že to není v žádný té adaptaci, že v té knížce jakoby o tom, co se chystá udělat, začne už trochu přemýšlet před tím, než to udělá, což vlastně v těch adaptacích není.
Což nevíš, možná tím
ten seriál je rozhodně jako obsahově nejvěrnější ty knížce. Asi si
taky
přečet,
možná o tom přemýšlí, když se tam převlíká a je přitom nachytanej. Tak jako
ale je, jako je zvláštní ta knížka na to, že má asi necelých 250 stran, tak ty adaptace jako jí často jako úplně zmrvějí a jako na to, že tam opravdu není tolik prostoru si to dovymýšlet, tak jako jí, krom toho současného Ripleyho jako většinou moc nerespektujou a není to moc ku prospěchu.
A je to vlastně, a nejenom, že ten svět jako vizuálně zachycený jako stísňující a ty lidi jsou v něm všichni divný. A to mně tam přijde, že to je velmi jako funkčně použitý to, že to hrajou starší lidi než normálně. Že nejde jenom o toho Ripleyho, který, protože to nejsou nikdo z nich, není člověk, který takzvaně jako má život před sebou. Začíná to tím jako Ripley, určitě chlapík přes 40 a pořád ještě jako je ten malej newyorský podvodník, který se musí pořád ohlížet přes rameno. Ten Dicky není prostě kluk z bohaté rodiny, který má prostě nějakou fázi, tak si o sobě myslí, že malíř a za chvilku ho to asi přejde a převezme tatínkovo rejdařství. Ale je to taky jako člověk přes 40, který ještě pořád mu nedošlo, že malířem skutečně nikdy nebude.
Nebo si to spíš nechce přiznat.
Nebo si to nechce přiznat, jako takže jsou to všecko jako dost zoufalejší postavy. Tam zdůrazňuje, jak vlastně každý je tam trochu, ta italská policie, to je teda smutný, co tam celou dobu předvádí.
Tam je možný, že i kdyby v tom seriálu už fungoval Google a mobily, tak mi to bude trvat pro dlouhou dobu.
A pořád tam naráží ten Ripley na nějaký lidi, kteří jsou jako podvodníci a poznají to na něm, nebo on pozná na nich, že jsou to podvodníci, anebo jsou prostě jenom jako trochu divný a těžko říct proč, nebo těžko říct přesně čím, jako v podstatě všichni recepční ve všech hotelích, což...
Jsou divný a jsou podezřívaví. Já jsem to na tom hrozně cenil, opravdu, jak to on opravdu jako se stejnou precizností, jako je jako vytuněný každý obraz, že každý obraz vypadá krásně, tak podle mě stejným precizností on tuní, aby to bylo jako furt v něčem znepokojivý, furt napínavý.
To jsou moc pěkný ty záběry, co jsou často třeba o jednu vteřinu nebo až dvě delší, kdy tam ty lidi se na sebe jenom jako koukají a už ani jeden druhý mu nic nechce říct.
Ale je to divný prostě.
A to jsem chtěl říct, že ty obrazy jsou pěkný a vypadají fakt pěkně, ale že to je všecko velmi účelný, jo? Že tam si jako někdo neřekl a teďka by mohlo být něco prostě jenom pěkný. Tam má všecko jakoby nějakou
vlastně, funkci. Když popíšeš to, že je spousta záběrů třeba skrze nějaký architektonický objekty přes okna nebo průčelí, tak to zní vlastně jako hrozně klišovitě, že by to mohlo být jako takový jako sebestředný, ale vůbec to tak není.
Jo, často je tam použitý jako záběr sochy, která se jakoby dívá, což je kliše, jakože...
Ale
tam je to právě použitý jako spíš, jakože to z toho dělá ještě větší grotesku.
Tohle já jsem na tom hrozně jako zbožňoval, jak strašně to vypráví filmově, že jo? Některý díly jsou v podstatě jako postup práce, skoro se tam nemluví, vypráví se přes věci, ale
postup
nejenom...
jako práce,
no,
jako...
práce, povazovka, toho, já nechci spoilerovat. Nechci spoilerovat.
Práce, to...
Ale co jsem na tom jako ocenil úplně nejvíc, je, že jak strašně moc on vypráví jako věcma, ať už tou architekturou, sochama, ale strašně často prostě tam jsou vlastně jako malý oblouky popelníku, kufru, pera prostě. A já jsem na tom hrozně cenil, že je to nejenom jako budování napětí, ale zároveň budování nějakého příběhu. Opravdu popelník má nějaký svůj oblouk, stejně jako kdyby byl postava. A stejně tak i ten Ripley vlastně je víc jako vyprávěný přes ty věci, který on jakoby přesně chce mít to pero, jako chce ty, přes ty pasy, protože ten Andrew Scott mi přijde, že je výborný v tom, jak on má, já jsem někde četl, že on je takový jako reptiliánský a přijde mi to přesný, že on občas opravdu jako nevypadá jako člověk, že jako umí zahrát tak jako podivnou masku a je strašně proměnlivý.
Tak jeden stuhlej úsměv.
Přesně, nebo jako a celou jenom tu masku, on nemusí nic dělat a vypadá fakt podivně. Já jsem s ním četl rozhovor ve Variety, tuším, a on tam říká, že jakoby hrozně nechtěl toho Ripleyho pojmenovat. Že nechtěl, protože jak se o něm píše, že jako jestli je Ripley psychopat, nebo jestli je blábla, nevím co všechno, tak on říkal, že hrozně nechtěl tohle udělat a je to na tom podle mě vidět, jak on je jako proměnlivý a vlastně jako jediný, co ho nějakým způsobem pojmenovává, jsou ty věci, po kterých to touží, že jo? Ať už je to jako to pero, prostě ty byty, ve kterých on chce bydlet.
Právě,
že jo?
Právě ta psychologie tam není jakoby tak pochopitelná, což je samozřejmě i případ té knížky, tak nás to jako mnohem víc nutí jako přemýšlet, jaký jsou ty jeho motivace, který podle mě on sám ani jako často neví, jako jo.
Právě, že když upozorňuješ jako na ty motivy těch věcí, tak on je jistým způsobem taky trochu věc, jo? Protože on je tam popsaný jako genius nápodoby, že on se je schopný naučit docela rychle, daleko líp italsky než ten Dicky, kterým, že několik let daleko líp maluje než ten Dicky po prostě pár týdnech nebo měsících. Umí napodobovat a umí tak dobře napodobovat taky proto, že nic jako nějaký vnitřní svět Toma Ripleyho neexistuje. Jo? Že jako kdyby v sobě jako neměl opravdu vůbec nic a proto jako může být čímkoliv. Jo?
Což ještě natažený do extrému, což se možná dostaneme k tomu jako humoru, jak on to tam vypráví přes ty zvířata, který kolem mě prochází. Že, jo? Že tam prostě příběh je toho jednoho její části je vyprávěný přes kocoura, že jo? Příběh jiný části je přes nějakou tu horskou kozu, nebo co to je, že jo? Co tam tak jako zírá na to. Že i to vlastně jsem jako ocenil, jak on fakt, mi přijde, že ve velmi většině případů jako vypráví fakt obrazem a neživejma předmětama, který ti jako doplňují, přesně jak říkáš, to, co si chceš doplnit do té prázdné postavy, který úplně nedokážeš pochopit. A to si vlastně neuvědomuju, když jsem jako předtím viděl, že jsem fakt byl nadšený z takový tý, když jsme se bavili o Hitchcockovi, takový tý nejvíc nejznámější, že jo, Hitchcockový poučce rozdíl mezi napětím a leknutím, že jo. Že leknutí je to, když někdo udělá buff a napětí je to, že když víš, že za rohem je někdo, kdo udělá buff, ale ten hrdina to neví, tak tady mi to přijde přesný, že jo? Že tady jsou ty kufry, který můžou všechno odhalit pod postelí a ti furt ukazuje, že tam ten kufr je a přitom a kolem něj se jako odehrává příběh.
Jo, no, to je ta krvavá skrana na té vaně, že jo.
Krvavá skrana na vaně, přesně. A takovýhle věcí je tam fakt jako spousta.
Jak si vyprávěl, že ty objekty vlastně vypráví příběh, tak v jednom díle to teda není moje myšlenka, to ukradnu, ale vzhledem k tomu, že tady variplím, tak v pohodě můžu, je vidět krásný rozdíl mezi zrcadlem a obrazem. On v jedné chvíli stojí, kouká se do zrcadla a nějak se tam jakoby předvádí a pak je jakoby prostřih na tu Marge, která je obkopená těma obrazama, který on by si sám jinak do bytu jakoby nikdy nevzal, jenom když jako imituje, kamufluje to, že se jakoby učí malovat. Takže pak si teda koupí ten popelník. Popelníky má rád, ale obrazem asi neubiješ. Člověk.
Tam je vlastně hodně výrazně je tam ukazovaný a jako vlastně jediné, k čemu má jako skutečně nějaký silný vztah, kdy ten Ripley jako něco prožívá, nebo aspoň mám teda pocit, je, když se kouká na Caravaggiovy obrazy, je tam, to je jediná možná moje výtka k tomu, k té minisérie je, že tam je pak jeden naštěstí nemoc dlouhý flashback do Caravaggiových časů, který mě přišel, že tam skutečně být nemusí. A je tam samozřejmě jakoby ta povrchní analogie, protože Caravaggio taky někoho zabil, nebo možná dva lidi zabil, nevím.
On měl obecně jako násilnickou, taky no, dočeš, že měl jako násilnickou pověst a údajně i jednoho člověka zabil, za to byl pronásledovaný. No, celý vlastně odvyprávený v tom.
Ale zároveň, takže, ale já bych řekl, že spíš to, jak on na ty obrazy kouká a něco, a vlastně z nich slyší něco, čemu skutečně prázdný člověk, jako on nemůže nikdy rozumět, tak možná to je to jediné, co ho jako zasahu, proto je chce mít, nebo proto se k tomu jako umění vůbec jako tak silně vztahuje, protože vyjadřuje něco, co v něm nikdy nebylo a není a nebude. A
to je možná ta jakoby ještě hlubší varianta, protože já jsem to vnímal trošku jako povrchnějc, že i ten jako Ripley chce být někdo, kdo má takovýhle pero. Chce být někdo, kdo má na zdi toho Picassa, že jo. Takže i to může vlastně...
No ano,
že...
ale jako zároveň fascinovat a zároveň ví, že Caravaggio on nebude, že jo.
Jo, že chce žít život někoho jiného, aby měl klid od sebe, jako v sobě nemá nic. Jako jo. A já jsem se chtěl zeptat, často se třeba říká, nebo občas se říká, že ten seriál je pomalej, nebo pro nějakého většinového diváka, jako, tak to plynutí toho času v tom seriálu vám přišlo pomalý, nebo ne?
Jako jasně, jako je pomalý, záleží, s čím to srovnáváš. Jako, že jasně,
že
právě. Jako, že jako, možná s tou mainstreamovou, nebo mainstreamovou, tou nejběžnější, to, co koukáš, tak asi jako je pomalejší. Ale co mě překvapilo, co jsem čet, tak paradoxně prý není největší pro diváky, protože ono obecně se to teď jako vnímá, že to je průšvih, že ten Ripley jako není tak úspěšný, jak oni čekali. Vypadá to, že nebude druhá série, na kterou je tam vlastně jako zaděláno. Mm-hmm. Že ten Ripley jako nemá zdaleka
ve sledovanosti,
no. A teď je to takový jako samozřejmě trochu na vodě, protože Netflix nezveřejňuje, že jo, sledovanost, ale prostě už jenom podle toho, jak dlouho se třeba Ripley udržel v té první desítce a oni mají snad nějaký algoritmy, který dokážou trochu odhadnout, kolik lidí to teda vidělo a údajně je to jako průšvih, že to jako není dobrý. A není dobrý jako výsledkově, i když to přesně kritici to chválí, že jo, na Rotten Tomatoes agregátor to furt má skoro 90%, že jo, kritici to chválí. Tak ale k čemu jsem se chtěl dostat, tak fanoušci nejčastěji opakujou, že štvalo, že to černobílý.
No mě štvaly recenze ohledně černobílosti. No, ale když jsem slyšel slovo neorealismus, tak jsem jako...
No ale já jsem četl článek, kde oni byli jako vypíchnutý ty reakce těch lidí. A prý je to problém a dávali to do souvislosti i s tím, že třeba Roma nebo Monk, který byli taky oboje černobílí, tak prý taky nebyli úspěšní. Že se to jako, že je to téma, který se teď jako řeší, že těm lidem to asi nějak vadí, nechtějí se jako na to jako napojit a že to ty filmy jako hodně sráží oproti těm, který jako jsou barevní. Takže ta rychlost paradoxně vypadá, že není takový téma, i když to podle mě trochu pomalejší je, ale to černobílost prý, jo.
Čistě bych odhadnul, že části amerického publika může vadit, že se tam mluví hodně italsky a je to s titulkama, že, ale...
Tak ten film, kdyby se jako překlopil do barvy, tak bude úplně jiný, nebude absolutně fungovat, že jo, ta jako...
No. Já si to taky myslím, no, ale prej to je ten, nebo z toho, co jsem nečetl, jsem fakt o tom asi tři články na mě vystupně vyběhly, že to jako téma, o kterém se teď mohutně řeší, jestli to jako není tím.
A teda ještě k té kameře třeba, která se mi jako vlastně líbila hrozně moc, tak já jsem se pak až zpětně dozvěděl, že to je od toho Roberta Elswitha, jestli ho vyslovuju správně, který byl vlastně dvorní kameraman P.T.A. Andersona. A jako já si nevybavuju za poslední několik let jako vizuálně tak jako podmanivej seriál.
Mně se vlastně zaznamenal už v nějakých jako českých reakcích, ale myslím nejenom v nich, jakože jako pěkný, pěkný, a co to vlastně celý znamená, jo, takovou jako bezradnost, jo, jak je taková ta nejklišovitější, taková ta otázka, a co to vypovídá o nás, ne, co to vypovídá o nás, jo, co, to... pokud možno o nás, o všech.
Každý jo. Jsme Ripley.
No. Já, ale jakoby, to, jakoby proč, jakoby jo, protože je to, jako jestli ta, i ta kniha je vlastně o tom, že chtít bejt jako někým, chtít bejt jako součástí nějaký, jako posunout se někam vejš.
Já si nejsem jistý, já bych jako rád potkal někoho, kdo je jako Ripley, a nejsem si jistý, že kolik mě jako tolik je, jako jo. Ale
ne,
to
ale
tak
jako
říct,
já, no. Já ne, ne, ale že, pod... že jsem k tomu chtěl říct, že to je spíš jako tím, že jsou lidi zvyklí, když už se točí nějaká třeba starší předloha, takže je to nějaký způsob, ne nutně jakože přesunutý do dneška, ale že tam je akcentovaný výrazně nějaký prostě...
Téma,
který momentálně rezonuje, což skutečně se v tom Ripplem se neděje. A zároveň myslím, že to, že ta adaptace je tak dobrá, vlastně ilustruje prostou skutečnost, že já nevím, nenutně jenom nějaký jako klasický díl, ale nějaký prostě silný umělecký díl minulosti fungují tak, jak jsou, a proto jsou tak silný, protože nepotřebují, aby do nich honem ještě jako spal navíc něco, aby to takzvaně jako člověk dneska pochopil.
A není u každého filmu si potřeba říct.
Ale jako, pardon, no, že máš pravdu, a ne tě necháme, jako, že máš pravdu, že jistým způsobem dnešní téma tý jako toho konstruování té vlastní identity a potřeby být jako v té nové identitě přijatý, to jo. Ale je tam takovým velmi... Není to ukázaný dnešním takzvaným způsobem a nespouti to.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že není u každého filmu si potřeba říct, že každý jsme Ripley, nebo když vidíme Zoinu zájmu, tak si řekneme, každý jsme Heidrich. A ty jsi viděl toho Malkoviče, ten film?
Ne, neviděl.
To se podívej, protože to je jako opravdu jako brakovej film, ale jako je takovým vášnivým způsobem špatný. A ten Malkovič už tam nehraje vůbec tu postavu, jako jaký známe teď, ale je to takový jako distingovaně maniakální šílenec, který jako trousí...
A distingovaně maniakální, to je jako velice jako
takový on je to,
linie,
to,
jako, kterou,
to uvidíš.
Aby se byl moc distingovaný, ani moc maniakální.
A trousí jako různý moudra o tom, že můžeš zabít pár Němců, poněvadž se právě narodilo jako hodně dětí na světě v tu vteřinu. Jako s vážnou tváří, potom má hodně rád lanýže a je jako mistr jako různých způsobů usmrcení, ale zároveň je v něm i trochu empatie a je to naprostý šílenství. A on se vlastně objeví v tom posledním díle, kde hraje trochu podobnou roli. Asi, kdyby se natočila, mohli by se jako složit, že by se natočil ten další série s Malkovičem klidně barevně, jestli to je
A ještě podle mě důležitá věc, než jsme neopustili tohle téma, nebo než opustíme Ripleyho, že mi přišlo úplně boží, jakým způsobem se tam pracuje jako s humorem. Že nejenom, že Ripley není dokonalý, což on teda není dokonalý ani v té jako knižce, že často dělá chyby, pak to musí improvizovat.
A to nejsou chyby, jako když něco děláš poprvé, tak prostě jdeš cestou pokusu a omylu. Já všichni, jako, kteří ho mají za matláka, říká, bych jim řekl, hele, zkuste si to.
Někoho zabít, zkuste,
on se dost učí.
Ne, hlavně, jako. Zkuste jako vlet smrtvolu do Fiatu 500. Jako. A pak sní přes celý město.
Zkuste, kolikrát jste to dělali. Ale proto jsem to jako neříkal, že nejenom tyhle ty scény jsou často jako absurdně legrační, jak on neumí někoho umlátit padlem, teď teda přeháním, to tam není, ale i vlastně v takových těch jako drobnostech, jakože vlastně tam jsou takový, pro mě to byly až skeče, jako když on se pokouší domluvit italsky a nejde mu to, že jo. Nebo tam jsou takový ty obyčejní, úplně pro mě to přišlo až lehce jako Kaury z McIfory, kdy nevím, kdy třeba se dělají tam výslech a policajt se ptá chlapa, vy se jmenujete stejně jako váš pes?
Jo.
A on řekne ano. A pak jsou jenom záběry tam zpátky. Jak oni na sebe čumí a je to jako šíleně komická scéna, že jo. A naprosto na to jako vlastně není žádnej jako akcent.
Není to nic, co by jako posunovalo příběh.
Ne, vůbec. Ale že jsem to hrozně ocenil, že tam je spousta těch úplně jako absurdních fórů, takový jako grotesky, ne grotesknosti, ale spíš grotesky, jako vlastně až slapstiku. A úplně to tam jako sedí a furt to dává smysl s tím jako tísnivým světem, kde se každý ohlíží, jestli ho náhodou někdo nesleduje. Že to si vlastně tak jako neuvědomuju, kdy mě takhle nadchlo, jak někdo dokázal vlastně dostat humor do žánru nebo do věci, do které by si řekl, že to vlastně nepatří, nebo že to nebude fungovat, a ono jako jo.
A přirovnal bys třeba tu formu toho seriálu k něčemu dřívějšímu, kdyby si to člověk neuměl jako představit. Protože třeba byť mě ty přirovnání přišly jako často třeba mylný a ne úplně jako přesný.
Hele, mě vlastně ten jako to, jak to srovnávají s tím Hitchcockem, tak mi to přijde, že to dává smysl, protože to vyprávění tím obrazem mi přijde, že jako Hitchcockovský je jakkoliv. To slovo Hitchcockovský je často buzzword. Hmm. Ale druhá věc, nad kterou jsem přemýšlel, je, že mi to vlastně připomínalo a může se zdát, že je to jako daleko. Ale já nejsem schopný vyslovit jméno Zaliany?
Zaliany.
Tak natočil, všichni ho známe jako scénaristu, nevím, či to seznamu, že o těch obrovských věcí.
Dobře, díky Ripplemu jsem mu odpustil.
A velkých filmů, že Irishmana prostě. Ale mě,
i Irishmana mu lze odpustit.
Já jsem ho neviděl, spoustu lidí ho odpouští. Ale proč to říkám, je, že on udělal seriál pro HBO, který se jmenuje The Night Off.
Jo, to
v Čechách to tuším běželo jako jedna noc. Mm-hmm. A to je podle mě výborný. Jako strašně se mi to líbilo tehdy. A je to podle mě podobný v té jako znepokojivosti, v té tísnivosti. Já jenom v krátce si řeknu, to je výborný nápad v tom, že je to jako seriál o takovém klukovi, který se omylem zbalí holku se strašně
ne,
bohatý.
Ne, zbalí záměrně, ale jako
no, jasně.
Ale ukáže ale to, se to jako
omylem se mu to povede, jako zbalit krásnou holku ze strašně bohaté rodiny z baráku na Manhattanu a ráno se probudí vedle její tvoli. A celý ten seriál je o tom, kdo to teda udělal. A ta znepokojivost a ta nejednoznačnost dojde až k tomu, že on si na konci není sám jistý, jestli to vlastně sám jako neudělal. Což mi přijde jako na vlastně mainstreamový seriál výborný, že někdo něco takového udělal. A opravdu na konci nevíš, jestli to teda udělal on nebo někdo jako jiný, i když s ním celou dobu jdeš. A v nějaký té tísnivosti a v tom jako vyprávění mi to přišlo v něčem podobný.
A teď, když si položil tu otázku, mě to takhle, to, a napadlo mě teďka, že v něčem to může být podobný, protože tvůrci, který jsou schopní spojit jako tu tíseň a grotesku nebo napětí a grotesku, jsou bratři Coenové. A ty mají ten krásně černobílej film Muž, který nebyl. Jehož hrdina je samozřejmě daleko sympatičtější než pan Ripley, ale je nějakým způsobem taky tak jako zvláštně prázdný a ztracený ve světě. Takže tam možná nějaká... A ten film je taky trochu groteskní, trochu napínavý a trochu smutný. Je ta daleko vlastně ta emotivnější než ta minisérie, ale možná by tam nějaká jako tak na první dobrou možná podobnost byla. Nic, tak já bych uzavřel náš hovor o minisérii Ripley a ještě než se dostaneme k placené části, ve které se budeme bavit mimo jiné o filmu Alexe Garlanda Občanská válka, tak pro nás Jakub vybral píseň, která naprostou shodou okolností zazní ve filmu Občanská válka. A co je to za píseň?
Je to píseň mý oblíbený kapely Suicide, píseň Dream Baby Dream. V Občanský válce jsou teda mimochodem dvakrát hraje kapela Suicide, což jsem byl jako úplně u vytržení. Takže nešlo jinak, než zvolit Alana Vegu a písničku Dream Baby Dream.